Bişkek'te saat 6 civarım azattık. Radyo Sansülöybüs. Kırtay'da Kırgızlardın Kırgızstan'da ökülleri Prezident Sorunbay Jeenbekovka kayırlığı yolluştu. Alar Kırtay'da kamakta kalan tuğandarın dayın daregin bilüge jardan berüünü ötünüşüydü. Şinjan Uygur Avtonom rayonunda Kırtay bilüge tarbiya lagerleri, oku borborlarda atakan jaylarda Uygurlar jana kazaklar menen katar emiyem. Bul aymakta Kırgızlar dagı kamalgan turalı maalmatlar sonku ezleri utur utur tüşüp jatat. Кыргыз бийлиги мындай шартта чет элдеги улутташтарга кандай жардам көрсөтө алат? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттын кезектеги ара көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Түз оодогу талкууну бир сандан кийин угасыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын 3 кемесин жана 23 морягын кармап кеткен үчүн айыптап, аларды тезинен бошотууга үндөдү. Ал арада Киев Орусия менен чектешкен 10 аймагында өзгөчө абал жарыялады. Жогорку Радага келип сүйлөгөн президент Петро Порошенко.
Мен атайын чаралар Орусия Федерациясынын туруктуу аскерлеринин Донбасстан жана мыйзамсыз оккупация болгон Кырымдан башка аймакта курактан чабуул жасаган учурунда колдонула тургандыгын белгилейм.
Парламенттеги кызуу талаш тартыштан кийин 30 күнгө гана өзгөчө абал киргизилди жана эмки жылы Украинада март айында өтчү президенттик шайлоо өз маалында болору дагы белгиленди. 25 ноябрда Керч кысыгында кармалган кемелерде Украинанын коопсуздук кызматынын аскердик контр чалгын офицерлери болгон. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак билдирди. Киевтин маалыматына караганда Орусия Украинанын 23 морягын кармап кеткен, алардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Орусия тарап Украинанын жаракат алган 3 моряга азыр ооруканада экенин билдирди. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, ал эми Москва чагым деп баалады. Прокуратура кызматкерлерине байланыштуу соңку окуялар боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жээнчороев билдирди.
Эң акыркы жагдайлар боюнча прокуратура органдарынын жалпы эле ишмердүүлүгү боюнча ошонун ичинде жана өлүм фактылары көбөйүп кетип атат. Ичинде кызматтык нары бери жылуулары боюнча абдан коомчулукту нааразычылык болгондо ошол себептен
деген депутат Жээнчороев учурда бул багытта материалдар чогултулуп жатканы дагы кошумчалады. 18 ноябрда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү тоодо табылган. Кандуу окуя боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катар облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Иликтөө бүткүчө облустук прокуратуранын 2 орун басары, бөлүм башчылары жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилген. Ал арада баш прокуратура Улук Өмүрзаковдун Баткен облустук прокуратурасына которулганы тууралуу маалымат берип, кийин аны четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатова бул маселе прокуратуранын карамагында экенин билдирди. Буга чейин Өмүрзаков Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалганын облустук прокуратуранын өкүлдөрү Азаттыкка ырасташкан эле. Эскерте кетсек, Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси, Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Сентябрь айында Азаттык Ошто ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайын иликтегенде да Улук Өмүрзаковдун аты аталган болчу. Тунисте Сауд Арабиясынын ханзаадасы тактынын мураскери Мухаммед бин Салмандын сапарын утурлай анын өлкөгө келишине каршы нааразылык акциялары өттү. 26 ноябрдын кечинде ондогон укук коргоочулар жана журналисттер Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда киши колдуу болгон журналист Джамал Хашогжинин өлүмү үчүн айыптап демонстрацияга чыгышты. Алар журналист ханзааданын буйругу менен өлтүрүлгөн деген ишенимде экенин билдиришти. Мухаммед бин Салман Хашогжинин өлүмүнөн кийин араб өлкөлөрүндөгү алгачкы сапарынын алкагында Туниске шейшембиде барары маалымдалган. Журналист Хашогжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөн. Акыркы күндөрү буга Сауд Арабиясынын ханзаадасы Мухаммед бин Салман буйрук бергени тууралуу кабар тараган. Ички иштер министрлиги социал-демократтар партиясынын шайлоо штабынын эсепчиси кайтып келсе, коопсуздугу корголоруна кепилдик берет. Министрлик экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы интервьюсунда айткан маалыматтар калыс иликтенерин дагы билдирди. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Анда жеке коопсуздугуна коркунуч келген учурда ички иштер министрлиги өз убагында көңүл бурууга милдеттүү экени белгиленген. Атамбаев 19 ноябрда Апрель телеканалындагы маегинде 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызына жана анын үй бүлөсүнө коркунуч чаралып өлкөдөн чыгып кеткенин айткан болчу. Казакстандын Тараз шаардык соту мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовду сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Сот Аблязовду 2004 жылы Туран Алем банкынын башкы менеджери Эржан Татишевди өлтүрүүнү уюштурган деп тапты. 22 ноябрда чыккан соттун чечими дүйшөмбүдө гана жарыяланды. Тергөөнүн версиясы боюнча Аблязов банктын активдерин ээлеп алуу максатында ишкер Мухаткан Токмадинин жардамы менен Татишевдин көзүн тазалаган. 2009 жылдан бери чет жакта жашаган Аблязов социалдык тармактар аркылуу Татишевдин өлүмүнө тиешеси жок экенин айтып жүрөт. 2004 жылы Татишевдин өлүмүн иликтегенде тергөө аңчылыкта жүргөндө кокустан атылган окто мүрт кеткен деген бүтүм чыгарган. Татишев менен бир автоунаада бараткан ишкер Муратхан Токмади кокусунан киши өлтүрүп алган деген айып менен бир жылга эркинен ажыратылган болчу, бирок 2017 жылы анын иши кайра каралып, ал Аблязовдун коркутуусунан улам киши өлтүрүүгө барганын мойнуна алган. Москванын аймактык аскер соту кыргызстандык Атабек Рустамовду WhatsApp мессенджер аркылуу борбор азиялыктарды террордук топтордун катарына үгүттөп турган деп айыптап 7 жылга эркинен ажыратты. 26 ноябрда чыккан соттун өкүмүнө ылайык Рустамов социалдык тармакта атайын топ түзүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун ишмердүүлүгүнө жактап башкаларды ага кошууга үндөгөн. Бирок Атабек Рустамов өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна алган жок. Анда улан сөздү ушул жерден сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айма Шакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз дарегибиз azattik.org. Программабыз улантабыз. Кытайда кыргыздардын Кыргызстандагы өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Алар Кытайда камак калынган туугандарын дайын дарегин билүүгө жардам берүүнү өтүнүшүүдө. Шинжан уйгур автоном районунда Кытай бийлиги тарбия лагерлери окуу борборлордогон жайларда уйгурлар жана казактар менен катар эми бул аймактагы кыргыздар дагы камалган тууралуу маалыматтар соңку кездери утур-утур түшүп жатат. Кыргыз бийлиги мындай шартта чет элдеги улутташтарга кандай жардам көрсөтө алат? Мына ушул суроо бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Табылды Тиллаев, тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана тарых илимдеринин доктор профессор Тынчтыкбек Чоро деген катышмакчы. Менин биринчи суроом Талдуу мырза сизге да, мына жогоруда айтылды, Кыргызстандагы кытайлык улутташтар бийлик тарабынан кысым болуп жатканы, кармалып кеткен туугандарын чоо жайын билүүгө көмөктөшүү үчүн биздин журт башчыбыз Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Сиз айтсаңыз, бул маселеге бул кыргыз бийлигинин кийлигишүүсү канчалык жөндүү, башка өлкөнүн мындай ички ишине кийлигишүү болуп калбайбы деген да суроолор бар да. Деги эле эл аралык нормаларда бул маселе кандай чечилиш керек деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы, сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бул туура биздин ошол Кытайдагы этникалык биздин кыргыз боордоштор туугандарыбыз деп койсок болот. Сөзсүз түрдө биз да бүгүн мына жогорку кеңеште комитетте бул маселени көтөрүп ошол тиешелүү министрликтердин отчеттерин уктук. Туура айтасыз, бул эми баягы дүйнөлүк деңгээлдеги уюмдардын негизинде баягы ООНдо да баардык жерлерде бул эң негизги кыргыз адам затынын баягы укугу да бул баардык. Ошон үчүн мен ойлойм, баардык эле уюмдарга биз кайрылып ошол сурансак болот да, ага биздин баардык мыйзамдар жол берет деп ойлойм. Анан президентке кайрылды, сөзсүз бул эми Кытай өлкөсү биздин боордош кошуна тууганыбыз болгондон кийин сөзсүз бул жерде президенттердин деле ошол Кытай өлкөсүнүн башчысы менен сүйлөшүү жолдору менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биздин боордошторубуздун азыркы болуп аткан акыбалын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен ойлойм, ал чоң мамлекет, күчтүү мамлекет, алардын ички саясаты, аны сиз туура белгилеп кеттиңиз, ага биз аралашканга укугубуз да жок. Бирок адам укугу болгондон кийин, биздин боордоштор болгондон кийин, сөзсүз мамлекет болгондон кийин, ал жерде кыргыз туугандар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, сөзсүз биз бийлик кандайдыр бир сунуштар менен кайрылып, ошол эле Казакстан мамлекети деле ошол Кытайга нота жөнөтүп, ошол өзүнүн сөздөрүн айтып, кээ бир жумуштар жүрө баштады деген сөздөр бар да.
Рахмат. Аскар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына Шинжандагы этникалык азчылыктарга байланыштуу маселе чыкканда бир жарым жылдын тегереги дегенде маалыматтар бар. Мына кыргыздарга байланыштуу фактылар мына кече жакында күчтүү, катуу айтылып атат. Сиз айтсаңыз, бир ошондон бери ошол маалыматтарда белгилүү болгондон кийин кыргыз бийлиги мына үн катпаганын сиз кандай түшүнөсүз? Же бул дипломатиялык бир эле булокко чейин бир ишараттарды, кадамдарды жасаш керек беле?
Сөзсүз түрдө биздин жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн маселе абдан туура. Биздин боордошторубуз ал Кытайда жашагандар. Эми бул маселе дипломатиялык катмарда айтылганда биз кайдыгер болбосон сөзсүз түрдө бул Кытай тарабына официалдуу түрдө кайрылып, анан биздин ишенич жогорку деңгээлде бири бирибизге мамиле түзүлгөн дегенге таянып, алардан официалдуу түрдө маалыматты сураш керек. Эми бүгүнкү учурда европалык укук коргоочулар көп бул жөнүндө сөз айтып атат. Баягы кайра тарбиялоо лагерлери ачылышы боюнча. Эми ошого карата азыр биринчи ретте биз такташ керекпиз. Ошо Кытайга кайрылып, аны талап кылбастан бул сураныч. Эмнеге дегенде биздин боордошторубуз эле ошо Кытайдын жарандары. Андан сырткары биздин Урумчиде 4 дипломатыбыз бар. Алардын дагы маалыматына таянып, сөзсүз түрдө официалдуу түрдө жарыя кылыш керек.
Тынчтык агай, мына сиз жакшы билесиз, Кытайдагы кыргыздардын маданий ишмерлери, илимий чөйрөсүнүн ири өкүлдөрү келип, Кыргызстан менен ушундай маданий илимий жаатында бир жакшы кызматташууларды эметип жатты эле. Өзүңүз да кызматташып кайра кайра ушу Кытайга барып келип атасыз. Бул саясий шылтоо, саясий бир лагерлер деп айтып атпайбы? Ошол ишмерлерде мүмкүн кайсы бир жерде саясий ката кетирип койдубу Кыргызстанга келип, же болбосо бир сөзүнөн жаңылдыбы, же башка бир нерселер, жүйөлөр болушу мүмкүн да. Сиз ушуну байкадыбыңыз беле мүмкүн?
Абдан олуттуу маселени козгоп жатасыз. Бизде ушул адамдын тагдыры деген учурда эч кайдыгер болбошубуз керек. Жогорудагылардын баардык айткандарына мен толук кошулам. Бизде учурда ошол жалпы эле Кытай элдик республикасында 202 000 кыргыз жашайт. Айрым булактарда 160 000 дей эле деп атпайбы? Жок, 202 000 деп ошо кытайлык болгондо да 2016 жылдагы маалымат боюнча ошондо 200 000 ашык. Анын ичинен анан каймагы ошого жараша азыраак дагы болот да. Алардын ичинен атактуу дүйнөгө ушундай төбөсү көрүнгөн окумуштуулары ого өтө аз. Мына ошолордун ар биринин тагдыры бизди сөзсүз кайдыгерге калтырбайт. Анын үстүнө алар ушунчалык баягы эмне деп айтканды билген кишилер. Бул жакка келгенде Кытай эл республикасы менен Кыргыз Жумуриятынын ортосундагы бир данакер көпүрө гана болгон сөздөрдү сүйлөп, анан алардын өздөрү да дайыма террорчулукка каршы сүйлөп турушту. Бул биздин Кыргызстанга келген учурда дагы. Демек, менимче аларды террорчулукка же исламдык бир террордук аракеттерге деген бир шылтоо менен кармаганга эч кандай жүйө жок да. Мына ошонун өзү саналып атып атат. Анан бизден дал ушул жагын мамлекеттик бийлик тарабынан дагы, коомчулуктун өзүнүн өкүлдөрү тарабынан дагы кайсы бир деңгээлде ошол Кытай бийлигине чыгып ушуну ушул жагын карашын биз чын эле талап кылса жакшы болот эле дейбиз да. Себеби бул окумуштуулар алар чынында да Кытайдын бөлүнбөстүгүн дайыма баса белгилеп келишкен. Силер өзүнчө эгемен мамлекетсиңер, биз өзүнчө мамлекетпиз, бирок силердин эгемендигиңер үчүн биз өзүнчө өзүнчө кубанып жүрдүк деп алар ушундай мындай кыргызга ылым санаган сөздү айткан менен бир эле учурда алар Кытайдын атуулу катары өзүнүн мамлекетине каршы эч бир мындай тескери сөз сүйлөгөн эмес да. Мына ушунусун сөз эске алыш керек.
Талдоо мырза, мына Кыргызстанда бир нече ондогон адамдар кыргыз жаранды эмедеги кытайлык кыргыз жарандары бизде жашашат экен, бирок өздөрүнүн Кытайдагы туугандарынын акыбалы жөнүндө ачык айтып берүүсүнөн дагы бир кооптонуп жатышат да. Алар өздөрүнүн Кыргызстандагы коопсуздугунан дагы чочулап турганын бир байкоого болот да. Мына ошондой биздин улутташтарыбызды Кыргызстанда дагы бир кооптуулугун түзүү үчүн бир өкмөт, жогорку кеңеш бир чара көрүш керек го дейм, кандай дейсиз?
Сөз буга тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган, Бакыт мырза. 2007-жылы Кыргыз Республикасынан көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекет кепилдиктер жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде баягы кайрылманын статусун берүү боюнча ошол жерде баягы гражданствон албаса дагы бүт баягы социалдык кепилдиктер берилген да. Андан сырткары ойлойм, мен Кыргызстанда бир кандай коркунучтар бар дегенге мен ишенбейм, себеби ал кишилердин укугу биздин жаран болгондон кийин сөзсүз коргоо. Анан сиз айтып аткандай жанагы ошол жакта биздин кыргыз боордошторубуз Кытай жарандары болгон жарандар эми ал ошол жерде жашап, ошол жерде чоңоюп, ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийиши сөзсүз бул талап. Андан кийин биз айттык жана укуктук, моралдык жана гумандуулук жагынан алганда мына агай да айтып кетти, ошол кээ бир маселелер ал жакта бир терроризм маселеси көтөрүлүп келе атат, ошондой эле баягы мусурмандарга болгон маселе, диний маселелер, ошондой эле ошол мамлекеттин идеологиясы, кандайдыр бир иштеп чыккан идеологиясынын негизинде ошол тарбиялоочу лагерлер ачылып же бир кандайдыр бир түрмөлөр ачылып атат дейт. Ошонун негизинде ал жерде дагы мен бир 2-3 айда Кытайга барып келдим. Ошол жерде биздин кыргыз жарандары менен сураганда, бирок ал мезгилде биздин жарандарга мынчалык кысым жок эле да. Барган сайын кандайдыр бир четте бул жалаң эле биз кыргыз боордошторго эмес, ал жерде көп улуттар жашайт, казактар, ошо уйгурлар, өзбектөр жашайт экен. Ошонун баарына баягы мусурман элдерине болгон мамиле болуп атат да.
Аскар мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына биздин ошол боордоштордун бири айткандарында жүрөт, мына Казак Республикасы, Казакстан өзүнүн жарандарын ошол жактагы этникалык казак жарандарындагы ошол түрмөлөрдөн, ошол жана борборлордон чыгарып кетүүгө, чыгарып алууга бир көмөктөшкөн бир жагдайлары бар экен да. Эмне үчүн биздин деле кыргыз өкмөтү ошого жардамдашса деген тилектерди айтып атат. Сиз канчалык деңгээлде бул маселе бул реалдуу чечиле турган маселе, биздин өкмөттүн колунан келе турган маселе дейсиз?
Бул абдан реалдуу эле нерсе. Мен билишим боюнча баягы кайра тарбиялоочу лагерлер активдүү иштегенде мына былтыр апрелден башталган 2017-жылдан бери. Андан кийин мына казак тарап канча талап эмес, сураныч кылып, сураныч жолдоп, официалдык түрдө сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ал тургай алар өзүнчө бир комиссия түзүп, ошо Урумчиге барып Кытайлар алардын өзүнүн позициясын официалдык түрдө түшүндүрүшкөн. Биз деле ошол кадамга барыш керекпиз. Биз деле алар менен официалдык түрдө сүйлөшүп, бул канчалык чындыкка бул шылтообу, бул же чын эле алардын өзүнүн ички саясатыбы, бул жалаң эле баягы ислам дини күрөшүбү же жалпысынан эле алардын ушу саясаты ошондо? Эмнеге дегенде Кытай тараптан биз май айында президентибиз расмий сапар менен барып алар менен сүйлөшүп, ушул диний экстремизм, сепаратизм, терроризмге биргеликте күрөшөбүз деп ошол жерде келишимдерге кол коюлган. Ошого тараптуу мен айтып атам, дагы бир баса берилди. Биринчи ретте Кытайдын официалдык түрдө позициясын угуш керек. Анан ошого карата калган кадамдарыбызды кылыш керек.
Тышта мынау саясий тарбиялоо борборлору дегенде көп сөз болуп атпайбы? Сиз бул эмне деген борборлор, эмнеге тарбиялап атат, аерде бир жагдай кандай, абал кандай, маалымат барбы сизде?
Мен ошо массалык маалымат каражаттары боюнча гана алардан эми өзүң көрбөгөндөн кийин айткан нерселер да өтө кызык, бирок тарыхый тажрыйба деген дагы бар эмеспи? Сөз Обол айта кетейин, бул жалаң гана мусулман калктары үчүн эмес, кээ бир Тибеттик, Монгол жана башка кайсы бир деңгээлде чордондук Кытай бийлиги жикчилик үчүн аракет кылып атат деген диндери башка кээ бир элдердин өкүлдөрүнө карата да ушундай мамилелер болуп келгендигин, биринчи бул Тибетте болгондугун мен буга чейинки маалыматтардан билчүмүн да. Демек жалаң эле мусулмандарды куугунтуктап атат деп эч качан айтпаш керек да. Бул жерде Кытайдын чордондук саясатына каршы чыккан диний же башка ар кандай мүнөздү алабы, саясий мүнөздү алабы, ошондойлорду куугунтуктоо аракеттери болуп жатат да. Бул алардын ички маселеси дейлик, бирок экинчи жагынан ошол куугунтуктоого бекерли илинип жаткандар да болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биз Дэн Сяопиндин кызынын өз атасы жөнүндө чыгармасын кыргыз тилинде которгонбуз, орус тилинен да. Эсенбай Нурушев агайлар болуп туруп, Абдулла Пазылов агайлар болуп, ошондо 1966-76 жылдардагы өтө оор окуя, маданий инкылап окуясы көрсөтүлөт. Анда дагы тарбиялоочу жакка айдадык деп көрсөткөн дагы бул дээрлик түрмө, сталиндик түрмө болчу да. Азыр тарбиялоочу жакка айдадык деген бул мисалы үчүн кесиптик техникалык окуу жайга жиберди же профессионалдык жактан өзүнүн кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн жана ФПК деп койчу илгери ошол сыяктуу партиялык мектепке жиберди деген нерсе эмес, бул өзүнчө баягы спутник жасалма жандоочу аркылуу тартылганда кээ бир шаарыштактын жанында өзүнчө эле бир чоң бир кармоочу жайлар болуп калып атпар да. Мына ошонун өзү чын эле батыштагы маалыматтар, алар тынчсызданууну туудуруп атат. Бул жалган дегенди көрсөтүш үчүн мына Тавкес дагы айтты, чын эле биздин өкүлдөргө ошол камалды делген кишилер менен эркин жолугууга биздин шерик болгон мамлекет Кытайдын бийлиги уруксат бериши керек да.
Талдоо мырза, мына кытайлык кыргыз боордошторубуз президентке кайрылгандан кийин сиздер мына жогорку кеңештин комитети бул маселени карап атпайсыздарбы? Жогорку кеңешпи же эле кыргыз бийлиги мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул маселени чечүүнүн жолдору эмнеден көрүп атат?
Туура айтасыз, буга чейин биздин Бешимов агайыбыз айтып кетти. Биринчиден биз өкмөткө тапшырма бердик, тышкы иштер министрлигиде эки комитетти карап тез аранын ичинде талдап тактап ошо суранып тактасаңыздар депчи ушул маселелер боюнча. Андан кийин ошого жараша жумуш болот да. Себеби эми Кытай жабык мамлекет, өзүбүз баарыбыз жакшы билебиз. Алар ачык официалдуу документтерди бербесе биздин дипломаттарыбыздан башка мамлекеттер дагы киришүүсү өтө кооптуу да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр тышкы иштер министринин жообун күтүп турайлы, ошого жараша анан чечимдер кабыл алат. Ошондо мен ойлойм, биздин өкмөт, өлкө башчыдагын эч ким күчү жетпесе ушул кишиден сүйлөшүү жолу менен же кандайдыр бир комиссияларды түзүп эл эки мамлекеттин ортосунда ушул сураныч жолу менен ушул биздин боордошторубузга жардам кылуу жолдорун издеп чечебиз буюрса.
Аскар мырза, мына биздин бир нече эксперттер дагы айтып атат, бул дүйнөдө деги эле ушундай эл аралык маселелерде чечүүнүн бир дипломатиянын бир нече тили бар деп атат да. Ошол тилдерди аракетке келтириш керек деп атат. Сиз тажрыйбалуу дипломат, элчи катары айтсаңыз, сиз кандай сунуштарыңыз бар ушул маселени чечүүдө? Биздин өкмөт эмне кылыш керек, министрлик эмне кылыш керек?
Эми биринчи иретте мен ойлойм, азыркы ушул кырдаал түзүлгөндө сөзсүз түрдө бизде тышкы иштер министрибиз ошо Ван И деген мырза бар, тышкы иштер министри Кытай. Ошолорго биздин суранычты жеткизиш керек. Ушундай бизде жогорку кеңеште талкуулоо болуп атат. Биздин боордошторубуз ушундай запкы тартып атат. Ошон үчүн сиздерден сурагынабыз, официалдуу түрдө маалыматты бериңиз, ошол боюнча сиздер менен сүйлөшүү кылайлы. Силерде кандай, сиздерде кандай ушул биздин боордошторго кандай дооматтар барбы же башка барбы? Ол баягы кайра тарбиялоочу лагерлерди эмнеге түздүңөр? Ошол боюнча бизге официалдуу түрдө айтыңыз, ошону менен же визит кылабы же биз тышкы иштер министринин делегациясын түзүп кадимкидей эле тез арада барып эле алар менен сүйлөшсө болот. Эмнеге дегенде майда деле мына визиттер болгондон кийин Кытай ушу 27 жылдын ичинде эле айтып атат, биз досчулук мамиледебиз, эч кандай бизде мондай саясий карама каршылык жок. Ошого таянып эле маалымат сураса, мен ойлойм, Кытай тарап сөзсүз түрдө аны берет. Аны ошого карата Синжанга эле барып келсе болот, алар менен сүйлөшүп. Ал анын мен ойлойм бир кыйынчылыгы жок.
Тынчтык ая, мына кыргыз менен кытайдын ортосундагы маданий илимий алаканын бир чоң темасы, багыты бул Кытайдагы улуу манасчы Жусуп Мамайдын 100 жылдыгын кыргыз кытай өкмөттөрү биргелешип өткөрүү, майрамдоо деген бир ойлор болду эле да. Ушул жагында эмне болду? Мына жыл өтүп баратат, эки тараптан мындай бир мамиле болбой калгандай, сууп калгандай эмеспи?
Мына ушул жагынан мен дароо айтышым керек. Мына Бээжиндин өзүндө ушундай илимий жыйындар болуп, жолугушуулар болуп, Кыргызстан тарап ошо Бээжинге барганда, мисалы үчүн президент Сооронбай Жээнбеков катышкан бир жакшы концерт болду, опера да оюн болду.
Манас операсы болду.
Жусуп Мамайдын айтуусундагы Манастын варианты менен Татынакай опералык бир жакшы оюн болду да. Аны Адыл Жуматуру деген профессорубуз кытай тилинде которуп чыккан. Ошону келерки жылы биздин опера балет театрына да алып келебиз деп атат. Демек түздөн түз Бээжин менен Бишкектин ортосунда байланыш үзүлгөн жок, жүрүп атат да. Бирок азыркы маселе ушунда болуп атат. Мына бизде жакында ушу кийинки айда Жусуп Мамайдын өзүнүн айкели ушу улуттук филармониянын маңдайында орнотулган атат. Мына ушул жума күнү биздин улуттук университетибизде Жусуп Мамайдын 100 жылдыгына карата илимий кеңеш өтүп атат, биз тараптан жүргүзүлүп атат. Менин угушумча ошо Синжаңдын өзүндө дагы Чыңгыз Айтматовго, Жусуп Мамайга арналган абдан көп жыйындар улантылып атат, азыр дагы улантылып атат. Бирок бир гана нерсе, соңку бир нече айдын ичиндеги окуялардан улам биз ал Синжаңдык окумуштууларды чакыра албай атабыз. Бээжинден Кыргызстанга келип атат, Синжаңдан келбей атат. Ошон үчүн биз ушу Бээжин аркылуу Синжаңдагы эң мыкты төбөсү көрүнгөн кыргыздын айдыңдарын, манасчыларын, манас таануучуларын баардыгын Бишкекке мурдагыдай эле чакырып турууга жетишибиз керек да. Бул көпүрөнү эч качан үзбөшүбүз керек деп эсептейм.
Талдоо мырза, мына биз Кытайдын негизги инвестор катары сезебиз, экономикалык бир топ долбоорлорубуз ишке ашып атат, бирок ошонун баардыгы чуулгандуу окуялар менен да коштолуп атпайбы, коррупция менен байланышкан депчи? Ушул экономикалык инвестициялык долбоорлор биздин саясий же болбосо маданий алакаларыбызга жалпы мындай таасирин, көлөкөсүн тийгизген жокпу?
Мен ойлойм, тийгизбейт. Ачык айтыш керек, Кытай мамлекети кыргыз элине, кыргыз мамлекетине баягы өзгөчө мамиле кылат да. Себеби биз көп мына биздин президентибиздин барган иш сапарында да, андан башка да мына экономикага тийиштүү баягы көп бизнес проекттерде, биз мамлекеттик проектлерде Кытайдын бизге берген жардамы дагы, кылган жумушу да чоң да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кандайдыр бир азыр ички өздөрүнүн баягы саясаты болуп атат да. Ошон үчүн чыдамкайлык менен элди дүрбөлүккө салбай, сабырдуулук кылып ошол боордошторубузга моралдык жардам көрсөтүп, ошолорду күчтөнтүп турсак, мен ойлойм, жакын арада биздин өкмөт баарыбыз кошулуп бул маселе чечилет да.
Аскар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына келечектеги кыргыз кытай байланышында бир эмнелерди көрүп атасыз? Бир перспективада айтыңызчы.
Перспективада мен ойлойм, азыр мына менен мурун айтып кеткендерге мен деле кошулам. Баардык маселени ушул кырдаал түзүлгөндө ачык айкын сүйлөшүш керек. Ачык айкын маселени коюп, ачык айкын ошол бир арабыздагы эки тараптуу маселеге көлөкө түшпөсүн деп Кытай тарапка маселени астына алар менен сүйлөшөбүз десе, алар сөзсүз түрдө барат ага. Анан ошого же биз тараптан бир баягы нота, бир кагазды жөнөтүп, аны менен тынч отурсак ал маселе чечилбейт. Алар дагы, алардын да оюн угуш керек. Алар дагы ойлойт, бир кагаз жөнөтүштү, нота, ошону менен тынч калган сураныштары жок экен дегендей. Ошого мына астында айтып аткан коллегаларым айткандай мен да кошулам. Буну ачык айкын айтып кошулуп, ошол мына окумуштуулар эмнеге келбейт, ага эмне кыйынчылык, адам эмне коопсуздугу, кандай шарттар, негиздер тынчтануу бар деп маселени койсоң, сөзсүз түрдө буга убакка чейин канча сүйлөшүп келдик, Кытай тарап баарын мен ойлойм түшүнүгү менен кабыл алат деп.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кытайдагы кыргыздардын кыргыз журт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган катынын төркүнү жөнүндө кеп кылдык. Биз кыргыз бийлиги чет элдеги улутташтарына кандай жардам көрсөтө алат, ал өлкөнүн ички ишине кийлигиши болбойбу, деги эле бул маселе эл аралык укуктук нормаларда, эрежелерде кандай чечилиш керек эле деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Табылды Тилаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов, тарых илимдеринин доктору профессор Тынчыкбек Чоротегин катышты. Берүүн менен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Жогорку кеңеште өлкөнүн экс президентинин кол тийбесине байланыштуу мыйзам долбоору азырынча комитет деңгээлинде жактырылды. Батыш мамлекеттер Орусияны Украинанын 3 кемесин жана 23 моряган кармап кеткенчүн айыпташып, аларды тезинен бошотууга үндөштү. Булары бүгүнкү күндүн соңку жаңылыктарынын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.